Vítáme vás u už 11. dílu našeho podcastu Na pivu z analytiky. Od mikrofonu vás zdraví analytický tým investiční platformy Portu. Moje jméno je Lukáš Raška a se mnou jsou tady moje kolegové Marek Pokorný.
Ahoj.
A Marek Malina.
Čau.
Naše investiční pivo vás osvěží a doufáme, že vám bude chutnat. Opět vám přinášíme shrnutí toho nejzajímavějšího, co se událo ve světě financí a investic za poslední měsíc. Jako vždycky začneme akciovými indexy a dneska máme dobré zprávy, jsme v dobré náladě, protože řada akcí i indexů dosáhly na své nové historické maxima. Na all time high je třeba americký akciový index S&P 500, Nasdaq Composite nebo třeba Dow Jones. Dále je taky na maximech jsou na maximech akcie v Evropě, například Stocks Europe 600 a daří se i japonským akciím. Japonský index Nikkei 225 překonal své historické maximum.
Ano, je to tak. Nálada je opravdu pozitivní. V té Americe to roste i navzdory tomu, že inflace sice v lednu klesla, ale méně než se čekalo. Současně činí nějakých 3,1%. A Fed vlastně to odůvodňuje tím, tímto odůvodňuje to, že vlastně sníží sazby asi až v červnu s tím, že se počítalo původně už v březnu, ale trh to vlastně moc nezajímá, ten se zaměřuje hlavně na tu umělou inteligenci, že ty, nejen ty big techy, ale opravdu ta nálada je skvělá kvůli té umělé inteligenci a indexy tak rostou i navzdory tomu, že se nedaří dávat inflaci pod kontrolu tak, jak by si Fed představoval.
No, optimismus sa šíri vlastne aj v Európe a to aj napriek tomu, že európska ekonomika, či už ide o Európsku úniu alebo o eurozónu, stále balancuje na hrane recesie, ale infláciu sa úspešne darí znižovať. Vo februári klesla v eurozóne na 2,6% z januárových 2,8% a dneska zasadala ECBčka, vlastne tá ničím neprekvapila a už po štvrté v rade vlastne nechala úrokové sadzby na súčasnej úrovni 4,5%, takže žiadne prekvapenie. Jediné teda niečím novým prekvapilo, alebo novinkou bolo to, že prognozy ohľadom inflácie sú také, že v roku 2024 by mala inflácia dosiahnuť 2% v eurozóne, čiže to je ten hlavný cieľ ECBčky a v roku 2025 by mala klesu na 1,9%. Čo sa týka potom toho ďalšieho znižovania úrokových sadzieb, tak trhy sa zhodujú na tom, že by ECBčka mohla k tomu pristúpiť buď na júnovom zasadaní, alebo na júlovom.
Takže vlastne sa dá očakávať ve stejnej dobe, že to sníží jak Fed, tak ECB zhruba.
Áno.
Naproti tomu Česká národní banka už snižuje, a to docela razantně, naposledy o 0,5% bodu a momentálně je ta hlavní sazba na úrovni 6,25%. Důvodem je, že v Česku ta inflace spadla hodně a rázem jsme se Česko stalo premiantem a meziročně inflace v lednu 2024 byla 2,3%, což je velmi blízko tomu inflačnímu cíli ve výši 2%.
My na Slovensku sme trošku horší, ale aj u nás to smeruje dobrým smerom. Vo februári vlastne inflácia klesla o 2 percentuálne body na 3,9% a pomaly sa teda aj my blížime tej cieľovej hranici 2%.
Ja bych ťa ešte, Lukáši, trochu doplnil, že vlastne ČNB snížila aj další dve sazby, a to diskontní a lombardní, o 0,5% bodu. Diskontní sazba je vlastne úrok za který si komerční banky půjčují nebo ukládají u České národní banky své peníze nad rámec nějakých jejich repo operací, a dá se vlastně očekávat s tím obecným poklesem sazeb, že budou klesat i hypoteční sazby, a to už vlastně teďka na bankovním trhu vidíme, že vlastně se to dost rozhýbalo po tom posledním snížení.
Ale naproti tomu, když se snižují sazby, tak vlastně oslabovala česká koruna, momenta, ale ustálila se nějaké kolem té hranice 24,5 korun za euro a očekává se i do budoucna, že by měla zůstat tady na té úrovni přibližně. Důvodem je, že vlastně ČNB trošku mírnila ty očekávání ohledně snižování sazeb v budoucnu a třeba v budoucnu nebo v blízké době začnou už právě snižovat FED nebo ECB.
No, tak je zhruba na tom teda ta Evropa a Amerika. Ak by sme sa presunuli trochu ďalej na východ do Ázie, tak tam vlastne vládne ten japonský index Nikkei, pretože ten mal najvyšší výnos už v roku 2023 a má zároveň najlepší štart aj v roku 2024, keď si pripísal už 20%. Tam vlastne tie dôvody naraz sú trochu iné ako v Európe alebo v Severnej Amerike. Japonsko na rozdiel od nás netrapila taká vysoká inflácia, čiže aj Japonská centrálna banka nemusela pristúpiť k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Tie úrokové sadzby sú tam naďalej na minime. A napriek tomu, že Japonsko je veľmi zadlžený a veľmi prestarnutý štát, tak vlastne japonské akcie prilákali vysoký kapitál od zahraničných investorov. Ako som spomínal, tie nízke úrokové sadzby sú jeden faktor, ale zároveň sú tam nejaké ďalšie. Môžeme spomenúť zmeny v oblasti riadenia firiem. Do pozornosti dal japonské akcie aj Buffett so svojimi investíciami. Asi taký ďalší veľmi dôležitý faktor bol slabnúci jen, ktorý myslím iba, že za posledných neviem, či 5 rokov oslabilo proti americkému dolaru o tretinu a vlastne to pomáha japonským exportérom zvyšovať zisky.
Ale naproti tomu, když sme v tej Ázii, tak sa stále príliš nedaří Číne. Čínský index Hang Seng, tak ten letos zatím odepsal nějaká 3%. Komunistická čínská vláda se vlastně snaží nějak podpořit tu tamní ekonomiku, ale zatím se jí to úplně nedaří. Jsou tam pořád i problémy s tím nemovitostním trhem vlastně v Číně. No a Čína se zatím takhle trápí. No.
Je tam spíš teďka nějak začala nějaká naděje, protože Hang Seng sice si říkal, že je od nového roku v mínusu mírně, ale v únoru připsal 7,1% naopak. Což si myslím, že je určitě dost na Hang Seng, u kterého jsme zvyklí, že vlastně týden co týden jenom odepisuje. Takže nějaká naděje tam mezi investory panuje a nějaké peníze tam už se začínají přelévat.
A je to asi v návaznosti na ty nějaké podpůrné balíčky, které Čína se snaží implementovat v zemi.
Je to tak, ale stále sa tam ako mieša, že tie pozitívne správy striedajú tie negatívne. Vieme, že ten bankrot Evergrande, áno, vlastne nasledoval teraz ďalší bankrot developera Country Garden, ktorý nahromadil dlh 150 miliard dolárov a vyzerá, že ten príbeh dopadne opäť neslavne a vlastne v podstate v každom dieli sme spomínali, že naozaj v tom sektore nehnuteľnosti v Číne panujú veľké problémy, toho sa investori obávajú. Takže Čína stále môžeme považovať ju za veľmi riskantný región.
Ale čeho sa teď neobávajú investori, je nejaký neúspech Bitcoinu, jestli môžu takhle navázať trošku, pretože Bitcoin po té, co v lednu došlo ke schválení tých spotových ETF v USA, tak ze začátku to nevypadalo úplně, že by to byl nějaký investiční hit, ale opak je pravdou a za poslední, řekněme v únoru se to naplno rozjelo a Bitcoin teď v tomto týdnu překonal své historické maximum, na kterém byl naposledy v listopadu roku 2021, překonal hranici $69,000. Za minci a zdá se, že investoři věří třeba tady těm ETF, do toho samozřejmě se navracejí k těm rizikovějším aktivům, jako jsou třeba technologické akcie a do toho se blíží vlastně halving, který pro tu kryptoměnovou komunitu je takové znamení toho, že se blíží něco, nějaká
bullrun. Tam je vlastně zajímavý, že v tom listopadu 21 ještě mnohem více o to zajímají retailoví investoři než dnes, podle nějakých statistik na Google a podobně, takže je možné, že až se do toho opravdu obuje i ti drobní investoři, že to možná bude ještě výše, než jsme si mysleli.
Uvidíme, rozhodně tady asi nebudeme hádat, kam se Bitcoin třeba dostane a určitě bychom to, nebo já bych to aspoň doporučil jako nějakou zajímavý doplněk do portfolia, který může ozvláštnit to tradiční portfolio třeba.
Trochu okořenit, že?
Okořenit. Ale na maximum se dostalo i zlato. Je to takový trošku zvláštní paradox, protože zlato a Bitcoin doteď vlastně nešly tolik, neměli nějakou velkou korelaci, ale zlato se na to maximum dostalo už před nějakou dobou, teď ho znovu překonalo a zdá se, že investoři se vrací tady k tomu tradičnímu drahému kovu.
Tam toho zlata to je teďka poměrně neobvyklé, protože ta cena se zvyšuje 7 dní v řadě a naposledy se 7 dní v řadě zvyšovala na konci roku 2021. A vlastně teďka stojí trojská unce přes nějakých 50 tisíc korun. V přepočtu na dolary asi 2100 dolarů to je.
Myslím, že je trošku viac, jak 2150. A to zlato vlastně reaguje najmä na to, že dolár klesá s tým výhľadom na znižovanie úrokových sadzieb a vieme, že zlato najviac koreluje práve s dolárom, ale zaujímavosťou je, že napríklad v januári centrálne banky zvýšili svoje zlaté rezervy zlata najviac za posledné mesiace, konkrétne o 39 tón, to je napríklad oproti decembru viac ako dvojnásobok a ide už o 8 mesiac v rade, kedy centrálne banky zvyšovali svoje zlaté rezervy.
Ja zmíním, že vlastne své rezervy zlata zvyšuje i ČNB nejakú delší dobu a práve i Česká národní banka možná tady k tomu trošku prispívá. Tým jedným kilem, ale i to môže určite udiať rozdíl. Aspoň malý.
Tak pojďme se přesunout k tématu, které nás za poslední měsíc a něco, kdy jsme točili poslední podcast, zaujali. Já bych rád zmínil americkou IT společnost Supermicro Computer, která nahradí v indexu S&P 500 společnost Whirlpool. A to kvůli tomu, že společnost v poslední době masivně rostla a od začátku roku 2024 si připsala přes 200%, čímž vlastně násobně překonala i NVIDIA a například čipaře ARM a roste vlastně díky tomu, díky čemu rostou i ostatní technologické společnosti, díky umělé inteligenci, ale vlastně díky tomu, že tato společnost je méně známá a má menší tržní kapitalizaci, to znamená, že jí stačí méně prostředků, aby udělala větší pohyby než například dražší NVIDIA.
Když jsme u té umělé inteligence, u té asi chvilku zůstaneme, tak další věc, která zaujala, je, že francouzský startup Mistral, který se právě zabývá umělou inteligencí, tak vlastně získal investici od Microsoftu, který dřív už investoval do OpenAI a v současnosti hodnota Mistralu nějakém ocenění přesahuje 2 miliardy dolarů, což dokázal vlastně za 9 měsíců. Takže určitě zajímavý výkon od evropské firmy, což vlastně nevidíme tak často. Pojí se s tím i různé kontroverze, protože vlastně Evropská unie, komise se bojí nějakého monopolního postavení Microsoftu, tady v té oblasti a tím, že vstoupil právě tady do té francouzské firmy, která vlastně poskytovala nějaké ty svoje modely open source, tak tam může získat nějakou takovou zajímavou konkurenční výhodu.
Ten Mistral mnoho ľudí nadchol v Európe, pretože vieme, že žiaden Big Tech nie je európsky, všetko sú to v podstate americké firmy. Mnohí dúfajú, že práve Mistral by sa mohol stať nejakým tým európskym Big Techom, ktorý by vyzval tú veľkolepú sedmičku. No, uvidíme, či sa to Mistralu podarí. čím je napríklad ten Mistral zaujímavý, tak tie jazykové modely od ChatGPT vraj stáli okolo 100 miliónov dolárov, často aj viac. Mm-hmm. A ten Mistral práve sa píši tým, že je o mnoho lacnejší a že ten model mal stať ich iba zhruba 20 miliónov, čiže rádovo má byť lacnejší a tým vlastne aj prilákal nielen Microsoft, ale v tom súkromnom financovaní získali investície aj od Nvidia alebo Salesforce, čo sú teda ďalšie obrovské a významné spoločnosti.
A když si zmínil tu Magnificent 7, tak na ní se teď trošku podíváme, protože nás zaujalo, že z ní tak trošku se začíná stávat Magnificent 6, protože z těch firm, které tam jsou, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, tak to je těch 6, ale ta 7, Tesla, začíná vlastně trošku zaostávat v uvozovkách. Tolik se jí teď nedaří a právě legendární, v uvozovkách legendární investor Jim Cramer i vlastně takto vyšoupnul vlastně z toho elitního klubu.
Ano, je to opravdu tak. Tesla momentálně spíš zbytek firm tahá dolů a je asi na čase, aby už ji nahradil někdo, který dostojí svému jménu. Já bych teda navázal na Nvidia, která reportovala poslední kvartální výsledky opět rekordní. Trh vlastně poměrně překvapila, protože už si trh říkal, že už není možné, aby to dál jako rostlo ta akcie, ale ve čtvrtém čtvrtletí 24 zrostly tržby o nějakých 260% a od začátku roku akcie připsaly přes 60% a Nvidia se dokonce stala čtvrtou nejhodnotnější společností současnosti, když předběhla Google a Amazon. Teďka nevím, jestli už není třetí, ona
teď
se tam...
Teď už je třetí.
Se Saudi Aramco se tam
teď
nějak...
Teď už předběhla Saudi Aramco.
A kapitalizace překonala 2 biliony.
Tak už dokonce třetí, no. A výsledky vlastně Nvidia byly takovým hlavnějším důvodem, proč opět trhy poslední měsíc rostly.
No, v těch výsledkoch vlastně za posledný štvrok Nvidia zvýšila tržby medziročne o 281%, teda pardon, o 232% na 20 miliard a zisk o 770% na 12 miliard. Takže neskutočné číslo.
Z té Magnificent 7 nebo Magnificent 6 se ještě trošku podíváme na další firmu, a to Apple. Ten teď zažívá trošku takové nešťastné období nebo takové smíšené období. Není to už nejcennější firma světa, předběhl ho Microsoft, no a teď přišly další rány. Apple dostal pokutu od v Evropské unii od Evropské komise ve výši 500 milionů eur s tím, že porušoval nějaké antimonopolní pravidla, když nějak upřednostňoval Apple Music, a vlastně tady to byla nějaký spor mezi Applem a Spotify. A potom další věc, která se stala u Apple, která ale třeba může spíš Apple pomoct, to uvidíme v budoucnu, to, že Apple se vzdal projektu na nějaké vlastní elektrické samořídící auto. Apple nikdy ten projekt oficiálně neoznámil, ale pracovalo na něm spousta lidí, tuším, že třeba 2000 lidí, no a všichni tady ti lidé teď budou...
Na dlažbě.
Ne, právě nepůjdou na dlažbu. Apple je přeřadil na jiné projekty a docela dost z nich přeřadil na nějaký projekt, který se bude zabývat umělou inteligencí.
Nečekám.
Proto jsem právě říkal, že to může být do budoucna vlastně dobrá zpráva pro Apple, protože ti lidé, kteří určitě jsou zkušení tady, tak se zaměří na něco jiného, čemu se teďka dává velká budoucnost.
Já bych tě ještě jenom doplnil, že vlastně Apple, jemu se teďka v poslední době nedaří moc kvůli těm prodejům iPhoneů v Číně, které mají slabší čísla, než se čekalo, a díky tomu vlastně akcie letos klesly o 9%, což je na Apple nezvyk.
A hlavně, keď zobereme do úvahy, že akciové trhy rastou. Zároveň si myslím, že je dobrý krok opustiť, teda plán vyvíjať vlastné auto preto, lebo práve vieme, ako sa pri tom vývoji elektromobilov trápia nové startupy, ale aj Tesla. Hej. Čiže ide o veľmi konkurenčné odvetvie a Tesla tam, teda, Apple mi tam aj tak úplne nesedel. A keď sme uzavreli teda Magnificent 7, tak ako Európania furt hľadajú nejaké svoje vlastné alternatívy, tak konečne jednu našli. Nazýva sa Granulas, ide o zoskupenie akcií, ktoré spolu dosiahli v minulom roku tržby 556 miliard dolárov a ich kombinovaná hodnota je 2,7 bilióna dolárov. Tak práve tieto spoločnosti, to zoskupenie, ktoré sa teda skladá zo spoločnosti GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, Louis Vuitton, Moët Hennessy, AstraZeneca, SAP a Sanofi, tak toto zoskupenie dosiahlo od júla 2021 do súčasnosti výnos 165%, čo je vlastne ekvivalent toho, aký výnos priniesol vlastne Magnificent 7. Takže vlastne viacero ľudí upozornilo, že máme tú alternatívu aj my tu v Európe.
Ale dal bych to trošku do kontextu. Ty si říkal, že to je nějakých, že to ohodnocení těch firm je nějakých 2,7 bilionů dolarů, což by vlastně, kdyby to byla v uvozovkách jedna akcie, tak by to řadilo tady tu akci mezi vlastně Microsoft a Apple v nějaké hodnotě podle market capu. Microsoft má ohodnocení teďka momentálně nějaké 3 biliony dolarů, Apple 2,6 bilionů dolarů.
Ano, a co se týká těch tržeb, myslím, že Amazon by jich sám překonal.
A ono hlavně asi ten Novo Nordisk a Louis Vuitton, Moët Hennessy vlastně tam tvoří většinu toho podílu.
A myslím si, že aj ASML a L'Oreal, že jsou velmi významní. Tím se těž posledné roky velmi, velmi darí.
A vlastně Arnaud se stal teďka nejbohatším mužem. Což je vlastne Louis Vuitton Moët Hennessy.
Áno, ten luxus vlastne netrpí aj napriek tej vysokej inflácii.
No a když sme teda u Európy, tak sa podívame ešte na jedno takové takový úspech Európy, a to, že Nemecko teď předstihlo Japonsko, a když sa stalo třetí největší světovou ekonomikou. Je to vlastně 14 let potom, co Japonsko ztratilo pozici druhé největší ekonomiky ve prospěch Číny, takže momentálně je to pořadí USA, Čína, Německo, Japonsko.
A je to paradoxom, keďže Nemecku sa momentálne vôbec nedarí a mnohí označujú za chorého muža Európy, a naopak Japonsko, ktoré stratilo tú priečku, tak japonským akciám sa rekordne darí.
Si myslím, že to je, že investoři hledí hlavne dopředu, že vidí to, že Německu se možná bude v budoucnu dařit, když teď je v recesi a je tam třeba nějaká nebo u Japonska zase taky.
Japonsko má vlastně ty problémy s populací a s porodností, že tam vlastně mají problém s pracovní silou a její poklesem, a je to vlastně nejstarší země světa. Tuším Japonsko.
Nejstarší země podle
Populace samozřejmě.
Je to tak. Nejakou poslednou zaujímavou novinkou, ktorú sme si pripravili, je vlastne, že kontajnerová doprava, ktorá trochu potrápila celosvetové trhy v roku 2021 a 2022, keď sa vyšplhala takmer na 10 násobok, tak znovu teraz rástla v dôsledku útoku jemenských husiel na prepravné lode. Avšak obavy z toho, že by sa mohol tento scenár opakovať, sa začínajú rozplývať aj v dôsledku toho, že aj Američania, rovnako ako európske štáty, tam posielajú vojnové lode, ktoré teda útočia späť na tých jemenských povstalcov, a ceny tých kontraktov za medzinárodnú kontajnerovú prepravu sa stabilizovali a postupne začali klesať. Čiže čo je dobrá správa aj vzhľadom na to, že práve tá kontajnerová doprava má potenciál vytvárať silné inflačné tlaky.
Ja bych ťa jenom doplnil, že tá kontejnerová doprava se vlastně měří v bodech, nebo ten index, a jeho maximum bylo v lednu 2022, kdy měl index nějakých přes 5000 bodů, a v současně v lednu vlastně vzrostl o 12,48%, zhruba o nějakých 200 bodů, takže poměrně velký pohyb.
Přejdeme na naše oblíbené rubriky, a to Babrák měsíce a frajer na závěr. Já jsem si vybral společnost Avast. Avast původně česká společnost, kterou v roce 2022 koupila americká firma Norton LifeLock, tak bude teď muset zaplatit pokutu 16,5 milionu dolarů, protože vlastně americká obchodní komise ji obvinila z toho, že nějak přeprodávala nějaké data svých uživatelů dalším firmám pro marketingové účely a zároveň proto neměla náležitý souhlas těch uživatelů. Takže trošku takový paradox, že vlastně firma, která slouží jako nebo která vyvíjela hlavně nějaké antivirové programy, tak sama tak nějak zdá se nejednala úplně čestně, nebo aspoň v souladu se všemi zákony a nařízeními, a takhle asi přeprodávala data dále.
Tak já jsem si vybral společnost Wirecard, německou, která, jestli si pamatujete, vyhlásila v insolvenci v roce 2020, když najednou zjistila, že jí chybí asi 2 miliardy eur.
Najednou zjistila, že jí chybí 2 miliardy eur.
A ztrátí se.
No a jel v tom vlastně veškerý management a několik zaměstnanců a figuroval v tom i Čech, Jan Maršálek, a nedávno se ukázalo, že byl přes nějakých 10 let ruským agentem, takže za mě je tohle snad ještě horší než ten peněžní podvod.
Je o tom dobrý dokument na Netflixe, odporučám.
Taky jsem viděl.
Takže taková trošku nepříjemná česká stopa v takovém podvodu. Jsme světoví tady v takové věci. Doufáme, že Jan Maršálek neposlouchá tenhle podcast a nebude potom na nás naštvaný.
Ale jak ano, tak pozdravujeme.
Já myslím, že Jan Maršálek má asi jiný starost, že schovává se někde pod palmou, někde v Karibiku.
Takže... V Rusku.
Nebo v Rusku.
No, nevím, či dorovnám teda tuto českou stopu, ale pokusím se. Mojím babrakom měsíce jsou slovenské požičky. Ešte v roku 2015 si Slovensko vlastne ako jedna z malých krajín požičiavala za úrok blízky nule. Išlo o vlastne fakt premiánskú pozíciu, lebo takto lacno si požičiavalo iba zo pár krajín v eurozóne. Dokonca na krátkodobý horizont si vedelo Slovensko požičať za mínusový úrok. Teraz je však všetko inak, pretože zo Slovenska sa stáva tak trošku rebel a nedisciplinovaný hráč na trhu. A vlastne platíme za to drahú cenu, pretože najnovšie dlhopisy, ktoré Slovensko vydalo, tak majú výnos 3,5%. A dôvodom je to, že máme najvyšší deficit verejných financií v celej eurozóne. Vláda sa rozhodla konsolidovať tak peniaze, že vlastne nekonsolidujeme, ale v skutočnosti to financovanie ešte zhoršujeme. Viedlo to vlastne k tomu, že agentúra Fitch nám zhoršila rating, a zároveň došlo k zhoršeniu ratingu aj od menej známej agentúry Scope Ratings. Ďalšími dôvodmi je teda už tá spomínaná rebelská politika v Európskej únii a nejednoznačné smerovanie zahraničnej politiky, ktoré vlastne sa najnovšie už objavilo aj v správach, kedy nám Česi vyslali, náš bratský národ, celkom silný odkaz. A ako nás to vyjde, no... Riziková príražka nás bude podľa Rady rozpočtovej zodpovednosti stáť len tento rok 53 miliónov a v roku 2027 až 238 miliónov eur. Takže ďakujeme.
Přesuneme sa k niečomu trošku pozitívnejšímu, a to rubrice Frajer na závier. Ja som si vybral vlastníka francouzské společnosti LVMH Bernarda Arnolta. Ten přestěhl Elona Muska a Jeffa Bezose a stal se nejbohatším člověkem na světě a jeho jmění dosahuje téměř 250 miliard dolarů. Vlastně stalo se tak díky tomu, že vlastně těm jeho firmám se daří a dá se to považovat jako trošku takový návrat k luxusu, protože vlastně tady ta společnost VVMH vlastní třeba Louis Vuitton nebo koňák Hennessy.
To by byl víkend u Bernieho.
Snad nás někdy pozve. Tak já se přesunu do jiného odvětví. Já jsem si vybral britského čipaře Arm Holdings, jehož akcie od začátku roku vzrostly o zhruba 100%, ale zaujalo mě hlavně to, že na začátku února ve svých výsledcích vlastně vzrostly o 50% během jednoho dne. Poté, co zvýšil svůj výhled ohledně zisku a v posledním kvartálu 23 vykázal tržby přes 800 milionů dolarů, což je meziroční růst o 14%, a díky vlastně tomuto překonání odhadů a lepšímu výhledu ziskovosti se do toho investoři takhle obuli a čipař vlastně stoupil na burzu v půlce září loňského a to IPO vlastně ocenilo společnost na 65 miliard dolarů, což už je vlastně teďka několikanásobně víc za poměrně hodně krátkou dobu.
Ja by som teda nadviazal taktiež na dvomi firmami, ktoré mali tiež veľmi vydarené výsledky. Ja som si teda frajerov vybral dvoch, pretože ich spája jedna vec. Ide o spoločnosti Meta, materskú spoločnosť Facebooku a spoločnosť Salesforce. Obe firmy mali veľmi vydarené výsledky. Mete sa skutočne darí, vysoko zvýšili tržby, veľmi dobre sa im zvýšila aj zisková marža, reagovali na to akcie tým, že stúpli na all time high, rovnako Salesforce, ktorý bol dlhodobo kritizovaný, že uprednostňovali rast pred ziskami, tak vlastne už niekoľko kvartálov v rade im ziskové marže stúpajú veľmi rýchlo a tento trend pokračuje a aj akcie Salesforce vlastne stúpli na historické maximum, ale čo teda spája tieto rýchlo rastúce technologické firmy je to, že prvýkrát v histórii ohlasili, že vyplatia dividendu a plánujú teda vyplácať dividendu pravidelne štvoročne. To je od nás asi všetko na tentokrát. Ďakujeme, že ste nás počúvali a počujeme sa na budúce.